mukili lelo na viwa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpokwa elamu na bino banso, pe bisika biso bozwami, pe boye bolamu na bino banso, na manaka na biso sanga mokililo. Oezali bongo basanga na biso na lokota ya Lingala, ya na Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak, bazali bongo onzela ya masini, na lisungi ya Edi Isango, sango ya mokililo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Boka sango tu melibino mpokwa elelo. Na ituka ya Sud Kivu na etando ya Kalehe bato koleka nkama moko na ndambo bakufi sima mpela ekasi ko beta na lokalite ya Rushushu, Shabondo, Minova, Mpenya, Mukubi.
Bula wani kuze ba dega mingi ba perte en vie humaine et puis ba dispari ba baza ibele katastrofe za du ya effondrement ya ngomba moko za pembeni wana na Bushushu.
Uto mikolo mwambe ni salami ya mabongisima wapona mina RDC seni efungula kibi kuke na yango na bato ya lulenge na lulenge na tina ete ba sosolampo etali lulenge bosokoli mikanda miankombo ya baponi bozali kosalema.
Les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels.
Ma ponami makosala masolo kolanda mikolo buku likondi etia. Tolo ba mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zoni nani bale mbula ino.
Toko suki sabongo wanaka wabiso mokolo mwa lilo na manaka wabiso na kombo ya na bozindo. Epa iwa pililo edi isango akoyamba pona biso Eric Mtsenga wazali molobeli ya lingomba SSMP Yoko Bakambi ya mission d'observation électorale ya SSMP Senko. Tala masolo tu bumbele bino mokolo mwalilo, tuko landa nyoso wana na bulaisi mamu angonga muke, kasi liboso ete, toko makuna, tu landa na ino, basa wana biso na mukuse na Edi Isango.
Batukule kankama moko na tuku sambo na motoba bakufi sima na mpela ekasi ekoyaki lobilo leki na Kaleye pe na bomati bwa mai bolandaki yango motango moye mopesami na moyangeli ya etuka ya Sud Kivu teongwa bije na viwa Lingala na nzela ya singa uta esika ya likama motango mwango mokoki komata po bulukuliki bozali kokoba na potopoto ememaki ndako mingi mboka lokola Bushushu, Kabushonge, Nyamukiba, pe Minova, e simbami na likama liango, bayi sosiete sivile, pe bakambi ba mboka bayi, balobi ete mboka ya Nyamukiba, ememami na mai, nanda kuna yango mobimba. Bato koleka zomi ba bumami na mboka Aforyoryof, Bolimisi Afoyorwof eye ezwami na groupement Angal 2 na territoire ya Mahagi na ituka ya Ituri na baye ba munani kozala basimba minduki ya lingumba kodeko pe zaire omokolo mamisa tumuliki esa kodi société civile ya bisika biye kolanda société civile mikolomiye misala ya basimba minduki ni mati makasi na territoire ya Mahagi mangumba makodeko pe zaire maye mabutama na territoire ya Djugu mazali kubo mabatu uta sika mibu miike na bisika biye. Seni misala mia mabungisi mia mapona mina ikolo Kongo Demokratike sakoli ete eko senga nandako ya bakilini beko kotika na esika motangu mwabakilini beko muzalaki na mapona mi maleka obisika biike bizalaki na bitumba bia ba M23 mukambi mulandi ya seni Didi Manara alubi bibunga bi Bikotika la mwambe pona Masisi, epe isambo pona Rutshuru na bisika biike lokola na territoire ya Masisi Rutshuru pe mwa ndambo ya Nyiragongo bato baike ba komisaki nkombo na bango te pona bozangi bukingi ubisika biye likolo ya bitumba bia batomboki ba M23 zokande misala mia bokomisi nkombo pona maponami mazali koya na sanze ya zomine mebali na ekolo Kongo Demokratike mikangaki bikuke bia yango itando mobimba ya mboka pe na bikolo bisusu ya bapaye epai wapi seni efungolaki misalamiye. Parquet général après ya cour d'appel ya Kinshasa gombe jumukano ya kokanga ba compte ya ba banka kolika tukumisatu na banka FNB Bank SA na tina ya bolukiluki sima na mukanda to rapport ya inspection générale ya finance kosakula mikolomeniki ete mbula materi ekulu Congo démocratique ebungisa kami solo pene la franc congolais milliard en kama moko na tukumitano sanza inso na nzela ya kanyaka na mai matali bo futi bo basali ba l'état ba compte eye e monani kozala eye basali ba iki ya ministère ya budget pe ya finance ba fongola na mayuya po na kupengwisa kami solo mia basali ba l'état kulanda misala mia inspection générale ya finance bo pengwisi misolo mwa l'état na nzela eye bo kozungisa kambo la matari bo kozungisa kambo mula matari mosolo koleka ba franc congolais million kama mwambe mibu miso mpe basali ya lokuta koleka kama bazwama bazwaka mosolo imwaleta na mayuya muyangili ya ituka ya manyema po na mwa ntango afani Idrisa Pesi kubanda mokolo mwa lubiluleki mikolo mibali na mangumba ya basimba minduki baye babate la kama beleto pe ba groupe d'autodefense po na kukinde komi la kisa na misala mia polisi ya bisika biye azui mokano moye sima na mangomba maike mabilenge u bisika biye kokelama po na komi batela pe kubatela engumba na bango. Joe Biden, président de l'Écolo Amérique, a sakoli été à côté à Manzaka na mokanda moko pona kopesa etumbu ezengeli na bato banso bazali ko tosa bo telemisi bitumbate na Soudan mpe bazali ko boma basivili bitumba na Soudan bikokitisika koleka mposo misato. Vice-présidente ya Ekolo Amerika Kamala Harris a sangisaki lubiluleki na likita bakambi baba kompani ya minini baye bazali kosalela kosala intelligence artificielle to mayeli ya ba machini lokola Google, Microsoft, OpenAI na Anthropic. Kamala Harris alobi na likita yango ete atako misala ka intelligence artificielle mikoki kosunga na makambo maike misala mikelaka intelligence artificielle misengeli kosala keba poite mayili maye bazali ko kodisa matusa bizaleli bya bato pe mibeko myamboka pia bakisi mbula matari izali kosala manso pona kotia na esika mibeko myasika mikukamba misala miye. Nkumu Charles ya misa totope roi Charles III ya Grande-Bretagne ya kuvangisa mana ngwende ya bunkumu ya ekolo eye na milulu mikosalema lubi na Londres nzokande bato baike na ekolo Afrika ya Ngele, Afrika ya Sud, bazali kosenga ete ekolo Grande-Bretagne ezongisela bango libanga na bango ya diama eye ezali ya monene koleka na molongo eye nkumu ya Angleterre akosimba tango akovandisa mana kiti ya bonkumu na ye lobi diama yango na kombo ya Kuliman ezali ya bakaran kama mitano na tuku misato epesa makana mbula matari ya Grande-Bretagne na roi Edouard Sima na kuzwa yango na mabili ma Afrika ya Sud na mubu 1905.
Merci mingi Edi Sango pour na basango na biso yé na mukuse vous allez kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique ou tout Washington DC. Na ituka ya Sud Kivu etando ya Kalehe batokolika kama moko na ndambo bakufisi manampela ikasi ebetaki na balokalite Bushushu, Shabondo, Minova, Mpenya, Mukubi. Honorable Vital Mohini wazali mukilingbeko ya etando eye asololaki na mopanzi sango Jeremy Kuhima uto Uvira tolanda bango.
Tosolola kina baeba vandi na etando ya Kalehe baebisa kibiso ete maima mataki makasi inampila enoka kipo kwa ya le 4 May 2023. Bato kama yoko tuku mitano na mitano bakufi, tuku misato bazoki pe ndako mingi. Moponi ya etando ya Kalehe honorable Vitale Mwini ayebisa ki ndenge nini makambo malekaki.
J'ai le profond regret d'annoncer la catastrophe naturelle survenue les 3 et 4 mai 2023 dans les villages de Bouchouchou et Minova, en chefferie de Bouravou, territoire de Calais, province du Sud Kivu.
Na uzana mao mingi ya kuyebisa likambo ya mpila elikasi epai na biso pokwa ya le 3 mai simana yango ba village mingi ezwi likama eza village Bouchouchou, Minova, village Chombo, bato tuku sambo na mibale bakufi, Inyamukubi, bato tuku misato na moko bakufi, village Minova, bato sambo nde bakufi, Inyamukubi, bato tuku mi na mitano bakufi, balabala uta Bukavu kokende Goma ebukani bipai mingi na yango tosengi bato ya motema malamu baya kosonga biso setu tosengi tuzozela lisungi ya bakonzi ya mboka tosolola kipe na bae bavandi na kale mosali moko ya office de route ingenieur Rodrigue Bonga
awa tuza na Bouchouchou na territoire ya kale na chefferie ya Mbinga Sud na province ya Sud Kivu na pokwa a partir ya 17h40, mbula mwe betaki, mbula wane sila ki aux environs, ba 19h10, mbula wane koze ba dega mingi, ba perte en vie humaine, et puis ba dispari, ba baza ebele. Katastrofe za du ya effondrema ya ngomba, ngomba mwe za pembeni wana na Bouchouchou, ezali pembeni si ya mai, tango mai etongi, ya lor ebuki ngomba wana, banda koza wanikola ngomba, ikitinze la mwona mai, e bare balabala, e bare RND, et puis ezipi banda kou misusu za kife pembeni wana pembeni ya lak. Et alors jusque là, équipe ya basekuriste na ba volontaire, baza na kati ya ko luka ba mort, na kati ya ba décombre, na ba survivant misusu na ba rescapé. Awa sikoyo, nombre ya ba mort, eza vraiment na mokonite officiellement, mais selon bato bazo konte ba mort, toko enregistré déjà plus de 150 morts, mais baza na kati ya ko konte kaka, parce que baza reparti, ba misusu baza na hôpital, na centre ya Bouchouchou, bao ba kufaki deja, ba chaki ba mwananda kumoko wanaka na Bouchouchou, ba nisho ba depesha ki ba mwana hôpital général ya référence ya nani, ya Iwusi, toujours na territoire nani ya Kale, ba donc, ba tuazara bo elibanda, donc village Mobimba, tolo bara territoire Mobimba, ba tuazara en plaire.
Uto mokolo ya Mikolo Mwambe, misalami ya mabongishima mpuna ma RDC seni, efungula kibi kukena yango na bato ya lulenge na lulenge, na tina ete ba sosola mpo etali lulenge bosokoli mikanda ya kombo ya baponi bozali kosalima. Na bosokoli boye seni ezali koluka kulungula kombo eye ekomisama mbala mingi mpe kozongi sananjela eye emonisami na mbeba na bo komisi nkombo to enrollment. Baye ba mi komisa ki mbala ebele, ba na baye ba komisama ki mpe baye ba mi komisa ki na ba foto e utaki libanda. Tona ndabula ya sango eye na Natali Sekabuoro si murabie.
Uto Mikolo Mwambe seni efungula kibi kuke na yango na batu ya lulenge na lulenge baye bonso bako zana misala mia maponami nantina ete baso solampo etali lulenge bosokoli mikanda miankombo ya baponi. Bozali kosele masikawa mpo ete emoni sama na maponami. Seni ezali koluka kolongo la nkombo eye. Ekomisama mbala mingi mpe kozongi sana nzela eye. Emoni sami na mbeba na bokomisi nkombo to enrolmo. Baye, bami komisa ki mbala ebele, bana baye, bami komisa ki mpe baye, bami komisa ki nabafoto e utaki libanda. Na maluwa maye, mokambi molandi ya seni, didi manara, abeti mbe ya ete, maponami, makosale manastanza ya suka ya mobumu ye. Atali simpe li susu ete, loko la seni, ezalili konzili ya kimia ya misala miamboka, esengeli kobongisa maponami malamu, toyo kadili manara.
Les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels.
Mapuna mima kusala masolo kulanda mikolo buku likondi isya. Tuluba mkolo mwa tukumi bale ya santa ya zoni ya libale mbula e. Na mikolo tukumi tano na moko, tuluba mkolo mwa tukumi bale na mitano ya santa ya mutuba. Tukubengi sabaponi, puna kupuna bakili mbeko baikolo. Sini ifungula kibikuti dia yangu, mkolo mwa mwambi, na bae banso bako zala na maponami. Pona lotomu ya komuni sapoli na tina ya mikanda, nyakombo ya maponi, mindi mama.
Nzokande, nangambo moko ya liboke liya politiki la muka, bango batali siete, bakenda kite na bofungulami ya bikuke seni asala kipamba te, pona bango eko memalitomba moko te. Baila muka, basengi boyokani na bomoko nantina ete, bae bonson, bako zana mapona mibamema, bangangama yele na bango, bafanda elongo na bakambi. Baseni nantina ya kufungula mikanda miankombo ya baponi. Wana elongo mpe kozwa nzimbola esengeli mpona koyeba lolenge nini boko misi nkombo esayemaki. Toyoka moko ya balobeli ya lingomba la muka Prince Epenge.
Oyo babengi fichier electoral to netoaji ya fichier ezali operasyon moko teknik. Oyo esengi ba expert eba zala. Yako mwani mweme lele soki OIF elobiete bako dike fichier te. C'est parce que quand il m'a l'objet, c'est pour nous auditer fichier, il faut 5 jours à Pamba. Alors que même sous Nanga, Nanga observa ce boya 4 condamnata, Nanga fait ça 3 semaines. Pour dire que Oyo Kadi Madari Kosta les Ali tourisme et comme Malitomba Mokote et l'autre Kosenga Ali consensus. Bisso, Baye la Mokato, même ma expert na Bisso, Baye catholique et SSC, Baye ma expert na Bango, Baye. FCC baye union il est au union sacré même avec expert na bango to banda na mesa pendant 2 semaines to fongola fichier to tout na cadre ma question si bato ya enrôlé à ce to lingi consensus de la trouver rapidement pour na yango moyen de to kita na mokolo ya le 13 mai au na samedi pour na ko marcher pour to lingi fichier de la note fichier de la assigné to longola ba fo électeur wana to ke na mapono mi to ali prêt to kondiba dis matin kai to ko lingate ba élection o yezali fraudulé
na bofungola mi bikuke yango seni asolola ki na bapandisango lotomo ya etinda ya botali mapona mi mangomba ya société civile, mangomba ya ba politiki, mangomba mpe mangomba ya ba système ya Nations Unies. Na ndenge moko bantoma ya bikolo bia bapaya mpe ba mabongisi, mamolongo maye mazali ya bambula matari te, baike ya bazali kati na mbula matari, batinda mi ba conseil supérieur ya justice na ba sénateur mpe basoso. Nathalie Sekabuoro Simorabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simorabie. Lelo tozali mokolo mwa mitano boyebi bomo misano ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Nabozindo. Lelo Edi Isango ambipo na biso Eric Nsenga wazali bongo molobeli ya SSMP Yoko Bakambi ya mission d'observation électorale ya SSCP Senko na ekolo Congo démocratique tolanda bango. Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mbote pasteur Eric Senga.
Mbote ndeko edi, mbote na balance nyoso ya mission.
Esengeli tulo bate ozali awa na États-Unis epi tokoloba sima nango tina nini ozali awa na États-Unis. Kasi yambo yebisa biso tomoni ete bokomi bino eklezia ya bamisioni ECC Eglise du Christ du Congo na Senko bino batalaka maponami bokomi te bosengi na seni sima na OEF ozali mabongisami mamolongo ya francophonie pona kota la mapona mi kolo baite ekotambo la jutu elongote na seni pona kota la ba fichier electoral to mikanda ya ba poni bino bo sali reaksyon to ba reaksyon na bino tope ndimbola na bino na sima na ngo ezali nini ya na bino ezali nini
matonde mingi ezali ndongo lobi ya mondeko oedi ete eklesia SSC na Eglise Catholique Senko tozali kolanda na bokebi mai matali maponomi na bokuse lelo tokomi na etape ezali ya motuya babengi yango na français etape ya nettoyage ya fichier electoral bazali kokonstitue fichier oyo ekozala na role mibale ya liboso yango moto ekotalisa etuluku ya bato oyo bakokende maponomi na yango esengeli ete fichier wana ezala na ba ezala na ba na ezala corrompu te nini tolobaka ezala clean ezala clair ezala malamu ya mibale ezali na nzela ya fichier wana nde tokoyeba oyo babengi loi ya repartition ya basiège oyo etali balobeli na biso to pe badepute au niveau national donc ezali pe provincial d'ailleurs ezali eloko ya motuya sikawa biso tolandi na bokebi mai bato bazali koloba likolo na mosala oyo ya audit toyoki mingongo etombwami na mboka koloba ete tokoki kondema te OIF etala musala wana poete oyazali kokamba yango azali poto ya mboka ya Rwanda boyebi deba wana toyebi ete lelo mboka na biso ezali na bitumba tozali kodefendre yango tokozongela yango soko olingi ozalaki mosala na biso toyi kosala na États-Unis mais mingi bazokopesa baargument technique te yango na boku se SSCNCO tolobi ete solo tokotosa posa to pe maloba ya bandeko mosusu balobeli yango mais moto abunga te ete mosala ya nettoyage affiché to audit ezali crucial soki tosali yango te ekozala mpasi mpo bato bandima fiche oyo ezali présenté yango wana topesi alternative soki lokola tomoni ete bandeko na biso ya CENI ya OIF badecline offre kote kuna bavoi eza kosupose alternative etikali tolobi ete tosala cadre de concertation tofanda badelege ya opposition badelege ya majorité badelege ya société civile tolobi ba oyo bazali na badeploye ba mission d'observation électorale parce que ezali débat politique te ezali débat technique baparti prenant tokuta na bongo to évaluer teber nini oyo tokoadopte mpona fiche oyo ezali fiche ndenge audit ekosalema na bokuse yango wana donc alternative mpona biso ezali tokoki kondima te mosala oyo ezali sensible esalema na n'importe quelle organisation donc baorganisation internationale ezali ebele oyo ezali indépendante e qualifiée tokoki kopona ensemble bongo mosala wana esala po ete tondimisa miso ke esalemi lolenge wana ekobakisa confiance ya public na CENI epuis na processus yango moko
kasi mingi na maponomi manso malika na ekolo Congo démocratique ezalaki OIF organisation internationale ya francophonie nde esungaki kosukola tope kotala fiche électoral to mikanda ya kombo ya baponami siko yango elongwe bomoni te ke kozala mwa kokoso pe est-ce que bino bomoni te ete kopesa yango mikolo mitano ezalaki pe te koboya ete OIF eya kosala po mibu mileki esalaki yango na bamposo toloba pene na sanza moko bongo bapesi bango kambalo mikolo mitano
yango omoni na point 4 ya communiqué na biso tosouleve eloko wana tobengi yango controverse na français alors que ekokaki kosalema lolenge wana te na nzela mokuse tolobi ete avant tokenda na audit externe yango biso tosengi cadre ya concertation topresente ba teder oyo ezali tableau indicateur ekopesa ba date ekopesa ba objectif po ete sikawa biso banse tolanda processus elongo donc mpona koevite ba difficulté wana ezali vraiment triste parce que oyebi ke senye ezali institution monene tokoki kokondane nano esika o te mai ndenge totali dele wana epesamaki toyebi te baraison ezalaki nini mai mpona koevite pe koavance tolobi ete tokutana toadopte teber ebongo totala quel sont baaménagement technique toko kosala kati ya kalité ya CENI mpo totikala na respect ya bele
kasi yo ozali awa na États-Unis toyoki ke boyaki elongo na bayi cinco bino bayi SSC kasi boyaki kosala nini olobi yango mwa mokuse me okokopesa biso mwa na bolayi me na kozalaka sikisiki ntango na biso ekozala molayi mpenza te boyaki kosala
toyaki na requête na biso ezali principal ezalaki situation sécuritaire na mboka oyebi ete tozali kotraverse période ya agression période ya makambo oyo ezali kozala dénoncé lokola biyamba oyo tozali kobundela intégrité ya mboka na biso tozali kobundela population oyo azali victime ya liboso lelo tozolobela population azali victime ya badéplacé ba question humanitaire mais en même temps toza kolakisa pe ete avec guerre wana toza lelo na bateritoire ebele bazone oyo ezali récupéré na baforce ya EAC mais gouvernement na biso azozala na contrôle na yango te toza de l'autre côté na zone ekomi fortement militarisée na bokuse toyaki kopesa mongongo na biso na bainstitution nyonso ya États-Unis tokutanaki na département d'état américain tokutanaki na congrès surtout na commission ya affaires étrangères tokutanaki na commission affaires étrangères ya sénat pe tokutani na baorganisation ya société civile mosusu mpe bastructure stratégique oyo totravaka na bango mpona komema plaidoyer wana kotalisa ete soki bitumba wana esili te ata maponami ezozala na difficulté parce que lelo ozolanda ete ye na bazone oyo tosali baenrolement te à cause ya insécurité bon lok
la boucle de la cambia de la sécurité, tu connais que ça n'a pas que la cambia processus électoralité. Donc, c'est que le coup, la deux points, deuxième point, Bakis Samaki, pour interlocuteur, on a vu ça, et Bélo, tout ça qui n'a pas parce qu'il est intéressé à quoi évolution du processus électoral et surtout rôle Nabiso donc la mission d'observation électorale.
Kasi bato bosoli na bango ba bisibino nini bango ba pesi makanisi nini makanisi nini.
Et local bosso et c'est pas bisso zali ko remonter dossier bisso ya RDC na agenda prioritaire. Donc on a qui comme il faut que dossier à Sud Soudan te zali qui un peu na priorité il y a pas débat. Na bosani ko lobaye te to discuter que pe na ba membre à conseil à sécurité qu'on a Nations Unies. Donc local bosso ya ngwana ya mi balé ma proposition ya loi ezo bongisa manan tipo ya congrès par rapport ya plaidoyer na biso et ya misatu ezali mosala oyo to ko sala lokola suite o tozo sala na terrain na kozoma na biso donc ta beaucoup se bazaki na tension makasi pe ba encourager biso ba remercier biso na mosala to ko sala ko l'eclésia na moment oyo mboka na biso ezali ko traverser kota lisaete mission d'observation na biso électorale on a o etali maponami ezali lokola indicateur ezo fait sa confiance na processus et puis ezako rassurer bato nyonso na makambo tali bitumba ba encourager biso to ko ba lisusu na plaidoyer pe na sensibilisation et je pense que mikolo ko ya boko mona bino moko ba retombe ya mosala oto tsiko sala
kasi ni sala ya maponami ezali ko bungisa ma bino bokanisi tozali na tango to ekosala ma na ekolo Congo demokratike na yambo na suka na mbula metumuni pe bato basusu baza mwa libanda et puis mwa bobange ezali ya bazo na mobe ko benga bimisa eko benga bimisa te me eko talama mobu moye mobe ko eko tiandelo oya botama na tata na mama te aza atina maponami makambo na nyonso bino bomoni ke ezo ki malamu tolo ba séjourner ba porte ouverte topé tamba fungoli bikuke na seni ngambo mosusu ya bayi politique ba keite ha
yango ana koloba ete il faut to insister sur le fait que processus ya mbala oyo ezali na ba sensibilité epelé biso lokola ba église to zali ko attirer attention ya ba acteurs politiques to zali ko attirer attention ya ba gouvernants to zali attirer attention ya CENI pour être moto na moto azo responsabilité na ye ko éviter mboka makamo ko ko kende na ici ko moto ko gérer à cause à la tête ma etali mobeko wana lobeli to proposition mobeko to sito pesa ki mongoma ya biso koloba ete esengeli ko éviter nyonso oyo e kozala de nature ya kotia mobulu pe ko perturber stabilité pe cohésion ya mboka na liki ete message wana si eleki na ngambo ya bayi politique na parlement tous observer bango total ndenge ni bako se comporter mais to liki baza bato na bwanya to liki ete baza bango pe balobeli ya peuple loi basala kango pona législateur te loi basala kango pona peuple qui est souverain donc to liki ete soki ezo pesa bon mon côté et kozala na ndingisa te na mokuse to lobeli te semaine mapona mesalema na 2023 pona ko éviter chaos to ko kende na vide te parce que soki to réunir ba mécanisme intelligenté on a géré situation oyo et que ba pousser ma ponomi et que la banque kokoso yango tozo bunda et que to obtenir consensus na niveau politique na bateur et puis crédibilité à processus électoral na niveau ya CENI na liki et na yango na mi balé et ko pesa biso ma kokia okoma na poli ya kinya
soki boyaki a ozaki na awa nita zwinza ki pepo na bokengi bokengi non zongi penza malamu te ezaka ka tolo banano ki vute ha na Ituri kuna bat bazokufa meme na na west ha na maindo mbina ni zongi te pe bisi ka misusu wa bokane si te ekuza loko la mibu milikate balo bate ya bisi ka boye bat bakopona te wana malamu
to liki tolo baki yango ke peut-être contrairement na maponami ya 2018 makambo yaki ko se compliqué na suka tango esengelaki bato baponoma mais na enrôlement makambo elikaki mwa malamu kokoso ezali ete toza bloqué na niveau ya enrôlement pe identification ya baélecteur donc soki te décanté situation oyo te ekozala kokoso makasi parce que toko se retrouver na bateritoire oyo ekozanga badépute provinciaux na nationaux na bango lisusu ekozala bakomona basiège na bango ya kokita bamisusu bakomona basiège ya komata alors ekozala lisusu source ya tension makasi tokokoka kogere te donc yango tozali kobunda na bafront mibale esengeli kimia ezonga na mboka ekomi condition sine qua non toliki ete gouvernement azosala baefort na ye nyonso aza ko se déployer sur le plan diplomatique pe militaire
Ezalaki bongo Eric Senga, wazali bongo molobeli ya ECC, pe yoko bakambi ya mission d'observation électorale na ekolo Congo démocratique. Ayambama kibongo na Edi Sango, masolo maende, sukisi masolo e tobombela kibino omokolo mwalelo. Totonde bino botoni bisika biso bozwami lokola bo landaki biso. Soki tokomela kibino na bandako na bino lelo, ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak, onzela ya Masini. Edi Sango asunga kibiso pepona kopesa bino Sango e totoni bino botoni bisika biso bozwami boye ba ete boko kipe kolanda batisango na biso esusu na site na biso internet www.vwalingala.com. Kombo na ngai Marius Muhunga, utikala malamu.